Fapte, capitolul 1, începând cu versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a presnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie, deci, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. I-au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Cuvântul de învățătură pe care îl avem în seara aceasta înainte noastră este în legătură cu evenimentele pe care le-am amintit și le-am adus din nou în fața atenției noastre, începând cu învierea Domnului, înălțarea Domnului și, dacă va fi cu voia Domnului, duminica viitoare vom avea cuvântul de învățătură din Fapte, capitolul 2, revărsarea Duhului Sfânt. Acestea sunt, cum încerca și cred că și fratele Sferlea să atingă, acestea sunt zile de amintire, de comemorare, de aducere aminte. Un creștin adevărat, un creștin serios și sincer, nu chiar are nevoie de zilele acestea ca să-și aducă el aminte că Domnul s-a născut, că Domnul a murit, că Domnul a înviat, că Domnul s-a înălțat, că Domnul a trimis Duhul Sfânt, că Domnul vine. Nu cred că suntem la nivelul acela de credință la care numai o zi ar fi în măsură să ne aducă aminte de niște lucruri. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare vie, este o lucrare prezentă, este o lucrare în viața fiecăruia dintre noi. Și nu cred că avem nevoie de o zi anume ca să ne amintim de ea, dar așa cum câteodată avem texte din Vechiul Testament, din Noul Testament, avem serii de învățătură, ba din fericiri, ba din pildele Domnului Iisus, ba din minunile Domnului Iisus, ba avem lecții privitoare la familie, avem lecții pentru tineri, pentru că aceasta este învățătura și așa se zidește o casă și așa se lucrează la o zidire. Vine o vreme când, cel puțin, din când în când, aceste lucruri apar înaintea noastră ca învățătură în centrul atenției. Așa și în seara aceasta avem textul cu privire la timpul pe care apostolii, pe care ucenicii l-au avut între promisiune și putere. Un timp crucial, un timp important, un timp foarte, foarte cheie ce faci tu, ce fac eu și ce facem noi între promisiune și putere. Între promisiune și împlinirea promisiunii. Domnul promite că va vindeca o boală. Ce faci tu de la promisiunea aceea și până la vindecarea efectivă sau propriu-zisă? Domnul promite că îți va da biruință într-o problemă pentru care strigi înaintea Domnului. Ce faci tu de la promisiunea aceea și până la împlinirea promisiunii, până la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu? Domnul promite că va fi cu tine și îți va da biruință și promite că îți va da un loc de muncă sau îți va da un loc unde te muți sau îți va da o soție sau îți va da un soț sau îți va da copii sau îți va da biruință într-o cauză pe care o ai. Va întoarce la Domnul pe cineva din familia ta pentru care tu te rogi. Ce faci tu, ce fac eu în acest timp, din momentul în care vine promisiunea și până când se împlinește promisiunea? În această sală de așteptare îi găsim pe ucenici în momentul acesta privind la text. Ei sunt ca într-un fel de sală de așteptare, sunt ca într-un fel de așteptare de la promisiune și până la împlinirea promisiunii. Domnul le-a spus, nu e timp și nu e vreme. Frații au vorbit aici, fratele din Moldova a predicat joi la înălțare, la textul de înălțare. Cum că nu e timp de stat, nu e timp de privit, nu e timp de nelucrare, nu e timp de lenevie spirituală, să nu faci nimic. Îngerii au fost trimiși cu acest mesaj. De ce stați cu ochii pironiți în sus? Acest Iisus va veni înapoi. Cum l-ați văzut că s-a dus, așa va veni înapoi. Dar e important acum ce faceți de la promisiunea aceasta că va veni înapoi și până când într-adevăr vine înapoi. Ba mai mult, Domnul a promis și a zis, stați în Ierusalim, rămâneți în Ierusalim și nu plecați de acolo până veți primi o putere de sus. Abia apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dar ce faceți voi în timpul acesta, ce faceți voi în perioada aceasta, ce faceți voi în segmentul acesta de timp, ce faceți voi în sala aceasta de așteptare, este foarte, foarte important. Și asta cred că e lecția pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea nouă tuturor în această seară. Între promisiune și putere, sau între promisiune și împlinire. E vorba de promisiunea revărsării Duhului Sfânt. Ce au făcut acești ucenici ai Domnului? Ce au făcut acești apostoli? Ce au făcut cei care erau în grupul intim al Mântuitorului? Spune Scriptura, spune Luca, doctorul în cartea lui, cea de-a doua lui carte, scrie, erau acolo aproape 120 de oameni. Ce au făcut ei în perioada aceea? 10 zile de așteptare. 10 zile în sala aceasta de așteptare, în tensiunea aceasta, în așteptarea aceasta, în atmosfera aceasta. Ce au făcut ei în timpul acesta? Au făcut oare bine ce au făcut? Au făcut oare rău ce au făcut? Puteau ei în cele 10 zile să facă altceva decât ceea ce au făcut? Sau dacă au făcut ceva, au făcut ei bine așa cum au făcut? Sigur, vor fi aici păreri diferite sau oamenii ca oameni și noi fiecare ne dăm cu părerea cum ar fi fost mai bine, dacă au procedat bine, poate cineva ar fi putut să spună, stai puțin! Vine lucrarea Duhului Sfânt, vine botezul Duhului Sfânt, vine revărsarea de la Rusalii. Petre, de ce n-ai răbdare? Tu ești un Petru din ăsta care parcă totdeauna sari și n-ai răbdare. Uite și acum, ai sărit-o din nou și puteai să ai răbdare. După 10 zile venea botezul cu Duhul Sfânt, venea revărsarea Duhului Sfânt. După aceea puteați să alegeți apostolul și Duhul Sfânt vă spunea ce apostol să alegeți, pe cine să puneți în locul lui Iuda și așa mai departe. Petre, te-ai grăbit. Alții ar fi putut să spună sau ar veni să spună, stai puțin, dar sorții pun și ei capăt anumitor neclarități sau anumitor neînțelegeri sau e biblic totuși ce au făcut ei, chiar dacă pentru vremea aceea. Dacă noi ne dăm cu părerea într-un fel sau în altul, poate că scăpăm esențialul lecției. Pentru că esențialul lecției este, de fapt, A răspunde la întrebarea aceasta, a răspunde la nevoia aceasta, ce faci între promisiune și putere? E un timp foarte critic. E un timp în care mulți dintre noi suntem cernuți în credința noastră. Foarte mulți dintre noi ne îndoim în credința noastră, mai vindecă Domnul? Îl va mai întoarce oare Domnul pe tata sau pe mama sau pe băiatul meu, așa cum a promis? Mă mai vindecă oare Dumnezeu așa cum a promis? Îmi va mai da oare Dumnezeu un soț sau o soție sau un copil sau un loc de liniște și de pace așa cum a promis? Și perioada aceasta de așteptare, perioada aceasta din sala de așteptare, tensiunea aceasta între promisiune și împlinire, între promisiune și putere, este un timp foarte, foarte crucial, foarte important. Unii din noi atunci ne tărim în credință, alții din noi atunci slăbim în credință. Unii din noi atunci învățăm să așteptăm, învățăm să depindem de Dumnezeu, învățăm să ne rugăm mai mult, învățăm să ne uităm la Hristos, învățăm să privim la Domnul, să depindem de Dumnezeu. Alții din noi învățăm să ne lăsăm păgubași, învățăm să ne lăsăm pe tânjală, învățăm să nu mai citim Biblia, să nu ne mai rugăm, să nu mai ascultăm de Domnul, să nu mai fim serioși cu Domnul, că cine știe dacă mai vine? Cine știe dacă mai împlinește? Cine știe dacă mai face ce a spus? Cine știe dacă mai vindecă? Cine știe dacă mai îmi rezolvă problema pe care o am și despre care Domnul a vorbit? Nu-i așa că e foarte important pasajul acesta? Nu-i așa că e foarte important tunelul acesta prin care treci? E ca un fel de tunel prin care treci. Vă-ți aminte, în România circula mult cu trenul și când venea către un tunel sau copiii, ținea ochii închiși, a trecut, mai este, am ieșit din tunel, cât mai este? Dintr-o dată e lumină și dintr-o dată vine întunericul. Și în perioada aceea parcă ți-ar fi frică, parcă nu știi cât de lung e tunelul. Câteodată e scurt, abia o clipă, o secundă sau câteva secunde și a trecut. Altădată e mai lung, e mai lung, e mai lung și zici, dar când se termină? Când ies din tunelul ăsta, din așteptarea asta? Pentru ucenici au fost doar 10 zile de așteptare. Și în aceste 10 zile de așteptare, ei n-au făcut altceva decât ceea ce trebuiau să facă. Ei n-au rânduit alte lucruri decât acelea care au înțeles ei, prin lumina dată de Domnul, că trebuiau să facă. Duhul Sfânt era peste ei, oamenii ăștia erau născuți din nou, oamenii aceștia erau o făptură nouă, oamenii aceștia aveau numele scris în cartea vieții, oamenii aceștia aveau o măsură, cel puțin, din Duhul lui Dumnezeu sau chiar din faptul că Domnul Iisus Hristos a suflat peste ei și a zis, luați Duh. Deci n-am putea să spunem că ceea ce au făcut ei a fost total lipsit de călăuzire sau total lipsit de sens și de rost și de semnificație. Și totuși e interesant de văzut, de înțeles, cum de-au procedat așa și n-au procedat altfel. Cum de-au ales lucrurile astea să se ocupe de ele și nu s-au ocupat de altele. Petru, sigur, cum spunea fratele, la Felnac, am fost și eu pe la Felnac ani în urmă, n-a zis Petru, acum să vedem care o să fie șeful, să vedem peste care vine prima dată Duhul Sfânt. Cine o să vorbească prima dată? Ei nici nu știau exact cum se va manifesta Duhul Sfânt, dacă va veni într-un fel sau altul. Va veni întâi peste Petru, va veni peste Ioan, va veni peste Iacov, peste care va veni primul. N-a fost asta preocuparea lui Petru. Preocuparea lui Petru a fost însă alta. Lecția pe care Dumnezeu ne-o dă în această seară prin cuvânt, să învățăm să așteptăm, să știm să așteptăm. Și ce să facem în această perioadă foarte importantă de așteptare? În primul rând, în acest timp, în această perioadă, când tu aștepți, aștepți o profeție, aștepți o împlinire, aștepți o rezolvare, aștepți un răspuns, aștepți o soluție, aștepți o intervenție divină din partea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este să ne încredem în totala suveranitate sau atotputernicie a lui Dumnezeu. În perioada aceasta de așteptare, de tensiune, de neliniște, de îndoială, de frământare, de zbucium, de merge la o extremă la alta, este bine să ne încredem în atotputernicia lui Dumnezeu. Este bine să învățăm că Domnul este încă în control. Chiar dacă, am zis, a fost numai un Iuda pe lumea asta, ce bine ar fi fost. În fiecare generație au fost alții și alții. În fiecare adunare au fost alții și alții. În fiecare cerc de credincioși, de copii ai lui Dumnezeu, au apărut alții și alții. Și marea dilemă care cred că a apărut în mintea ucenicilor, n-a fost cum de a murit Domnul Iisus. Cum de a fost răstignit Hristosul? Cum de n-au văzut? Cum de au fost atât de orbi oamenii? Cum de au putut după 3 ani și jumătate de minuni peste minuni, vindecări, rezolvări, învieri, manifestări supranaturale, să-L ia să-L pună pe cruce? Cum au putut să facă așa ceva? În perioada de așteptare, când ești în sala asta de așteptare, când ești în tunelul acesta prin care treci, îți vin în minte toate dilemele, toate problemele, toate încurcăturile, toate ghemurile care sunt încălcite și care nu le mai dai de capăt, sau parcă au 101 de capete. Nu mai știi de care să tragi, să se desfacă, tragi de unul și ghemul se strânge mai tare, tragi de altul, se strânge mai tare, tragi de altul, nu mai știi de care să tragi, că în loc să se desfacă, se încălcește mai rău. Dilema lor însă n-a fost cum s-a putut ca Domnul Iisus Hristos să fie atârnat pe lemn, să fie omorât? Dilema lor, cred că cea mai mare, a fost cea fără răspuns și cea fără rezolvare. Știți de ce? Că moartea Domnului Iisus a avut o rezolvare. Știți în ce a avut rezolvare moartea Domnului Iisus? În înviere. El a înviat. N-a mai fost o problemă. A fost mort doar pentru 3 zile și a înviat. S-a rezolvat problema asta. S-a înălțat la cer, a fost primit de Dumnezeu. Stă la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi. Problema s-a rezolvat. Dar o problemă care cred că ei aveau în conștiința lor și în cugetul lor și în frământarea lor era cum s-a putut? Cum a fost posibil ca un om care 3 ani și jumătate a umblat cu Iisus să-L vândă? Problema asta a rămas nerezolvată. Problema asta a rămas neclarificată. Petru a găsit în Scriptură texte care vorbeau despre asta. Că va fi un fiu al pierzării. Că slujba lui, că locul lui va lua altul. Că ogorul acela se va numi simbolic pentru totdeauna, amintind despre păcatul lui și despre vânzarea lui, ogor al sângelui. Dar era o problemă nerezolvată, o problemă care trebuia rezolvată. Era o dilemă, cum o rezolvi? Cum se poate? Cum se poate, frate? Cum se poate, soră? După atâția ani de pocăință, după atâția ani de cântat, după atâția ani de predicat, după atâția ani de prorocit, după atâția ani de stăruințe, de rugăciuni, cum se poate? Cum se poate, frate, să fie și un Iuda? Dar spuneam, ce bine ar fi să fi fost numai un Iuda. Ce bine ar fi. Dar întrebarea noastră rămâne mai departe. Cum se poate? Că aproape în fiecare adunare este câte unul. Aproape în fiecare generație este câte unul, sau câte doi, sau mai mulți. Așa că problema asta rămâne mai departe nerezolvată. Și de aceea, Petru a înțeles că problema asta nerezolvată trebuie într-un fel să se rezolve. Prima lor piatră de temelie a fost să se încreadă că Dumnezeu e în control. Să se încreadă că Dumnezeu e suveran, că Dumnezeu e mai departe atotputernic, face ce vrea. Că Dumnezeu folosește chiar și pe Iuda. Sigur, spre pierzarea lui, dar îl folosește ca pe o unealtă. O unealtă ca un vas. În casa Domnului, spune Pavel în Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, într-o casă sunt vase de cinste, sunt vase de ocară. Cât de trist însă că Iuda a fost vasul acesta de ocară. Era printre vasele de cinste. Era la masă cu Domnul, era la predicile lui, era la colectele pentru săraci, era la tot felul de acte din acestea de binefacere. Dacă ar fi fost întrebarea asta pentru noi, fără să știm nimic, oare care îl vinde, oare cine l-ar vinde? Unul din voi mă va vinde, a spus Mântuitorul. Dacă noi ar fi rezolvat problema asta, noi am fi spus, oh, probabil că Petru. Petru e omul ăsta al extremelor, dintr-o parte în alta. Niciodată nu știi cum va reacționa. Probabil că Matei, vameșul, are încă simțul banilor, are încă boala asta în el, nevindecată, are el de desubtul ăsta și probabil că o să-i ofere cineva odată niște bani. Și pentru bani, omul ăsta să cadă în păcat și să cadă în rătăcire. Probabil că cine știe ce o să-i vină lui Toma. Toma care a zis, hai să mergem să murim și noi cu el. Toma care probabil atât de ușor ar fi ajuns la momente în care să zică, nu mai cred decât când mă conving personal și direct. Și cine ar fi zis că Iuda e personajul ăsta? Totdeauna aproape de Domnul, omul de încredere, omul care poartă punga, omul pe care te bazezi când e vorba de o acțiune, de o lucrare, de o misiune, de o binefacere. Și totuși s-a întâmplat. Cred că în această perioadă de așteptare, în aceste 10 zile ale ucenicilor, ale celor 120, Petru a simțit în atmosferă tensiunea aceasta și a simțit că trebuie să se rezolve ceva. Trebuie să se clarifice ceva. Este ceva nerezolvat, este ceva neclarificat și este ceva foarte greu de explicat și de lămurit. Și atunci el se ridică și le spune fraților, știți că trebuia să se împlinească, fraților, Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda care a fost călăuza celor care au prins pe Iisus. Petru, deja cu o inimă de păstor, cu o inimă de părinte, cu o inimă de tată, cu o inimă sensibilă, Petru simte că e nevoie să se clarifice între frați, în grupul acela de 120, să se clarifice punctul acesta. E nevoie să audă ei că nimic nu s-a întâmplat fără voia lui Dumnezeu. Nimic nu s-a întâmplat fără permisiunea lui Dumnezeu. Că până și Scriptura a arătat că va fi un om din asta. Putea să fie altul predestinat. N-a fost el ca nume. Numele lui e un nume foarte frumos. Știi ce înseamnă? Lăudat să fie Domnul. Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Foarte frumos nume. Dar câți mai pun numele ăsta copiilor lor după tragedia și după mizeria pe care a făcut omul ăsta? Așa că nimeni. Și un nume frumos. Azi dimineața am vorbit despre un alt copil și un alt nume frumos. Domnul a ascultat despre Samuel, despre Ana, despre o mamă, despre părinți, despre mame, despre familie. Petru simte că e nevoie să intervină și să clarifice lucrurile, să zică, fraților, fiți liniștiți. Fraților, Dumnezeu este în control. Fraților, în timpul acesta de așteptare, de tensiune, de neliniște, noi eram obișnuiți să umblăm cu Domnul Iisus zi de zi, 3 ani și jumătate. După aceea, 40 de zile, am fost obișnuiți că totuși vine, chiar dacă nu stă cu noi, dar vine. Apare, dispare, apare, dispare. Și 40 de zile, aproape 6 săptămâni, tot mai trăiau cu speranța că apare. Poate apare în odaia asta, poate apare pe drum, poate apare la mare, poate apare în casă. Dar apare, trebuie să apară. Trăiau cu sentimentul ăsta al așteptării. Și cu același sentiment al așteptării, i-a lăsat Domnul mai departe să aștepte. Și acum aveau altceva de așteptat. Aveau de așteptat promisiunea, împlinirea promisiunii, că va veni Duhul Sfânt peste ei, va veni o putere peste ei. Între promisiune și putere, ei erau în acest culoar înghesuit. Erau în acest tunel greu de parcurs. În această perioadă în care îți veneau în gând toate lucrurile și te frământai. Cum a fost posibil asta? Dar de ce s-a întâmplat? Dar cum a fost posibil? Dar cum nu ne-am dat seama niciunul? Cum Iuda a fost capabil să facă așa ceva? Cel mai greu de explicat, probabil că a fost acest lucru. Cum a putut să cadă Iuda? În toate acestea însă, lecția era să învățăm, să ne bazăm pe Dumnezeu care este mai departe în control. Este mai departe atotputernic. Este mai departe suveran. În locul lui Iuda ridică alții. Nu numai pe Barsaba, nu numai pe Matia, nu numai pe Pavel, va ridica alții și alții. În biserica primară, la începutul istoriei bisericii, a fost un avocat care a devenit creștin. Îl chema Tertulian. Și până pe la anii 300 au fost 10 valuri de persecuție creștină. Omul ăsta a avut curajul să meargă în fața împăratului roman și să zică: ascultă, știi ceva? Tu cu cât dai mai multe edicte și decrete din astea să-i omori, să fie aruncați la lei, să fie scoși în arene, să fie răstigniți, să fie arși de viu, tu știi ce faci? Tu sameni. Tu ești sămânător. Tu nu știi că sângele acestor martiri este sămânță pentru alți martiri, pentru alți credincioși. Tu crezi că îi omori. Așa e? Tu crezi că termin cu ei și că vrei să stâmpești credința asta de pe fața pământului. Să știi că cu cât omori mai mulți, ăștia sunt ca sămânța. Pui sămânța în pământ și în loc pui o sămânță și când ies, ies 100. Domnul, în locul lui Iuda, a ridicat mulți alții. Mulți alții care, în loc să fie ca Iuda, au fost statornici, au fost credincioși, au fost pe poziție, au fost serioși cu Dumnezeu și au mers până la capăt. Până și îndoielnicul Toma a murit ca martir în India. Până și Petru, care a spus: nu mă leapă de tine, și ușor și rapid și-a călcat toate cuvintele, a fost răstignit pentru Domnul cu capul în jos. Dar primul lucru aici apare fain și clar, că Dumnezeu este în control. Asta spune Petru. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe, da. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos și este el așa de interesant cu detalii ce s-a întâmplat cu el. Probabil cineva l-a găsit după ce s-a spânzurat și a văzut toată scena aceasta oribilă. Ogorul acesta se cheamă Acheldama, ogorul sângelui. Dar spune el: în adevăr, fraților, vedeți cum îi duce la Scriptură. Îi duce la Scriptură să nu cadă, să nu se îndoaie, să nu-și piardă direcția. Erau probabil cu multe întrebări în suflet. În cartea Psalmilor, în adevăr, este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. A înțeles Petru că asta trebuie rezolvat. Asta trebuie clarificat. Adică erau cei 12 apostoli ai mielului. 12 apostoli ai mielului însemna cei 12 care au fost aleși de Domnul și care au mers cu El și au fost cu El de la început misiunii, de la începerea misiunii până la înălțare. Ăștia nu puteau să fie alții. Sigur că da, așa cum a spus fratele, este foarte adevărat că mult mai strălucitor și mult mai pronunțat și clar apare personajul și apare apostolul Pavel în lucrare. Dar aici era vorba de cei 12 apostoli ai mielului care să fi fost cu mielul, să fi fost cu Iisus de la începerea misiunii și până la înălțare. Pavel n-a putut să fie. Chiar el spune: eu nici nu pot să fiu numit apostol. Ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, după înălțare, pe drumul Damascului. Eu nici nu sunt vrednic să fiu numit. Eu am prigonit biserica lui Hristos. Petru însă simțea în duhul lui că ceva trebuie reparat, că ceva trebuie rezolvat, că ceva trebuie restaurat. avea simțământul că dacă nu rezolvă ceva, dacă nu rezolvă problema asta, Duhul Sfânt întârzi să vină. Știi, ca și când vrei să te uiți la toate lucrurile în jur și zici, oare ce să mai rezolv, oare cum să mai pun în ordine, oare ce mai trebuie rezolvat ca toate să fie gata pe când El a promis că vine. Acesta a fost sentimentul și acesta a fost simțământul pe care ei l-au avut atunci când Petru spunea, trebuie ca dintre noi, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea și au trăit cu noi de la început până la înălțare, să alegem pe unul. Al doilea lucru, a doua mare lecție este să căutăm să ascultăm de vocea lui Dumnezeu. Să căutăm să ascultăm de glasul Lui. În acest tunel al timpului, în această perioadă de așteptare, în această perioadă de tensiune, în această stare de neliniște, să căutăm vocea Domnului. Vocea Domnului ne liniștește. Vocea Domnului vine și ne dă liniște și ne dă siguranță. Toate lucrurile parcă se întorc pe dos, dar vocea Domnului vine și îți spune, dacă ți-am spus că te vindec, am să te vindec. Rămâi tare în credință. Dacă ți-am spus că ți rezolv problema și că pe sufletul acela din casa ta am să-l întorc la Domnul, stai liniștit, stai în credință, stai și te roagă. Nu poți să stai, oh God, nu poți să stai. Ești neliniștit, ești nedumerit, nu mai știi ce să crezi. Când se întoarce, când se rezolvă problema asta. Ce au făcut ei în perioada aceasta? Ce au făcut ei în sala asta de așteptare? Au căutat vocea lui Dumnezeu. De la 21 până la 24 apare foarte clar că ei au căutat acest glas al Domnului, această voce a lui Dumnezeu. Era foarte greu ce au făcut ei. Alege pe unul bun, dacă era numai unul, era ușor, era simplu. Dar alege dintre mai mulți buni pe unul care nu știi cât este de bun. Era un timp greu, era un timp foarte dificil. Și cel mai greu este să alegi, să știi să alegi. Dar ce au zis ei? S-au rugat, au așteptat să vadă ce zice Dumnezeu și au zis, Doamne, vorbește-ne, Doamne, arată-ne, Doamne, descurcă-ne, Doamne, rezolvă-ne. Cunosc un tânăr care era într-un liceu la Șimleu, Silvaniei, și care într-o zi a primit de la Domnul un cuvânt într-o după-masă, într-o după-amiază, să plece în Bădăcin. Bădăcin este o localitate lângă Șimleu, la câțiva kilometri. Tânărul ăsta a sărit gardul, a mers la ocazie, a luat mașina, s-a dus în Bădăcin. Și Domnul i-a spus, te duci în familia cutare. Nici adresă, nici număr, nici absolut nimic. Te duci acolo. Și, de fapt, ce era cu familia asta, poate unii frați din Sălaj știu această mărturie sau această întâmplare. În Bădăcini era o singură familie de pocăiți. Una singură. Și acolo se făceau rugăciuni. Și tinerii de la liceu sau tinerii din oraș, din Șimleu, mergeau acolo la rugăciune, la stăruință. Și au fost prinși acolo la rugăciune. Ce a urmat? A urmat ca ei să fie toți cu nota scăzută la purtare, scoși în fața liceului, amenințați cu exmatricularea. Dar fratele care a făcut adunarea asta la el în casă și stăruința asta la el în casă a fost închis. A fost condamnat și a fost închis. Și în perioada aceasta, după închiderea fratelui și în timp ce în școală era foarte mare agitație cu privire la evenimentele care s-au întâmplat și toți vorbeau de pocăiți și urmăreau pocăiții și pocăiții erau percheziționați oricând în valize sau în dulapuri sau li se luau Bibliile sau caietele de cântări sau orice notițe spirituale ar fi avut, de viață spirituală ar fi avut. În perioada asta se întâmplă evenimentul. Și tânărul ăsta s-a dus în Bădăcin, în satul acela. Dacă te duci în centrul satului, e piața, e centru și vreo 7 sau 8 străzi care merg ca razele de soare. Încolo și încolo și încoace și încolo. Și tânărul ăsta a stat în centrul orașului și s-a rugat și a zis: Doamne, dacă întreb pe cineva, asta e singura familie de pocăiți aici, dacă întreb pe cineva, poliția imediat se alertează, erau sub observație, evenimentele erau foarte proaspete. Și tânărul ăsta a pus la sorți. A avut în buzunarul lui 2 bilețele. Pe unul scria da și pe unul nu. Și s-a rugat și a pus la sorți. Și a zis: pe drumul ăsta să mă duc. Și a luat bilețelul din buzunar, din uniforma lui, pe care avea emblema cu sută, uniformă cum erau elevii atunci. Pe ăsta da, pe ăsta nu, pe ăsta da, pe ăsta nu, pe care să mă duc. Și sorțul a ieșit la un moment dat da la o stradă, s-a dus pe ea. A ajuns la o altă intersecție. A pus iară sorțul acela din buzunar înaintea Domnului și a zis: Doamne, acum ce să fac, la stânga sau la dreapta? Și sorțul a spus la stânga. S-a dus la stânga până s-a terminat strada și strada mergea iară într-o parte la dreapta sau la stânga. Și a zis: acum ce să fac, la dreapta sau la stânga? E jucărie, așa, e joc. Vă vine să râdeți, cum spune fratele Sfânt. Ați o băgat mâna în buzunar, a scos din nou biletul, biletul a fost să meargă în dreapta, s-a dus în dreapta, la un moment dat a ajuns la capătul străzii, pur și simplu, s-a terminat strada, ieșa din sat afară. Și atunci, pe partea dreapta străzii se terminau casele. Pe partea stânga a străzii, casele mergeau un pic mai mult. Și a stat acolo la capătul străzii, unde se terminau casele, și s-a rugat și a zis: Doamne, mai merg sau nu mai merg? Și a tras sorți. Și sorțul din nou a zis: da, să mai mergi. S-a dus până la ultima casă și a stat în dreptul celor 2 case. Ultima casă și penultima casă. Și a zis: Doamne, e ultima casă sau e penultima? Și sorțul a spus da pentru penultima casă. Și elevul ăsta, în clasa 11-a de liceu, a intrat în curte și acolo era o femeie care era la tăietorul de lemne și strângea lemne și era cu spatele. Și acum lupta cea mai mare era, vă imaginați care, nu? Dacă va spune bună ziua sau va spune pacea Domnului. Și s-a apropiat de femeia aceea și cu multă timiditate și cu multă greutate a zis: pacea Domnului. Femeia s-a întors, n-a zis nimic. Acum era lupta în duh, lupta în suflet. Am ajuns la pocăiți sau am ajuns fals, greșit, cu sorții ăștia? Cu felul ăsta, cu stilul ăsta. Și femeia a zis: vină în casă. Era o femeie la vreo 50 de ani, bătrână, mai bătrână decât vârsta pe care o avea, probabil din cauza necazurilor, a greutăților, slabă, înaltă, uscățivă. A intrat în casă și când a intrat în casă, femeia a zis: pacea Domnului. A pus lemnul de jos și a zis: hai să ne rugăm. Și a făcut o rugăciune. Și când s-a făcut rugăciunea, Duhul Sfânt a venit și a zis: ascultă, femeie, în câteva luni soțul tău va fi acasă. Se va întoarce mult mai repede decât îl aștepți tu, pentru că mâna mea este la lucru și îl va izbăvi. În 4 luni a fost o grațiere și fratele a fost scos afară și a venit acasă. Cuvântul Domnului s-a împlinit. Copilul s-a dus, a plecat. Dumnezeu lucrează și așa. Nu știu dacă noi am face asta sau nu vă recomand să faceți asta. Nu vă spun să faceți așa. Ce vă spun este însă altceva. Căutați glasul Domnului. Căutați.
Nu știu dacă noi am face asta sau nu vă recomand să faceți asta. Nu vă spun să faceți așa. Ce vă spun este însă altceva. Căutați glasul Domnului. Căutați. Dumnezeu lucrează, vorbește, când într-un fel, când într-altul. Asta au făcut ei atunci. Doamne, vorbește-ne! Uite, noi înțelegem așa. Și foarte important, și cu asta încheiem, este că ei nu s-au jucat de-a sorții și nu s-au jucat de-a, știu eu, nimeritul sau ghicitul. Ei l-au făcut dependent pe Dumnezeu. Uitați ce rugăciune au făcut. Doamne, Tu, care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales. Ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Tânărul acela de care v-am spus stătea în fața străzii și zicea, Doamne, dacă Tu îmi spui să mă duc și intru în pădure și ajung și mă lovesc de un zid, Tu ești responsabil, Tu răspunzi. Tu depinzi, tu răspunzi de asta. Te fac pe tine responsabil de asta. Eu nu mă joc cu asta, dar e un teren atât de greu, e un tunel așa de lung prin care trebuie să treci și atunci, în vremea aceea, trebuie să înveți să depinzi total de Dumnezeu. Unu, să înveți că Dumnezeu e suveran. Doi, să cauți glasul Domnului, să cauți vocea Domnului. Și trei, să depinzi total de Dumnezeu. Să depinzi total de Dumnezeu. Când ei au zis, Doamne, Tu care cunoști inimile, arată-ne pe care L-ai ales. Au zis, Tu răspunzi. Ce se întâmplă acum, ce sorți ridicăm noi acum și ce scrie pe El, Tu răspunzi. Te facem pe Tine responsabil. Te facem pe Tine responsabil de viața noastră. Te facem pe Tine responsabil de tot ce decizii luăm. Pentru că atunci când luăm decizii, recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu, căutăm vocea lui Dumnezeu și depindem total de Dumnezeu. Putem noi să facem asta? Dumnezeu e la fel. Dumnezeu e același. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.